Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Ukrainas bruņotie spāki ar dronu palīdzību nedēļas laikā iznecinojuši ap 200 vienu Krīvejas tehnikas vienību. Lietotnī Telegram paziņoja Ukrainas vicepremjers Mihailo Fedorovs. Jis atzēmēja, ka Ukrainas aizstovie pazateicoties dronim no 4. Līdz 11. Septembram iznecinojuši 35 tankus, 55 bruņu mašīnas, 58 kravas automašīnas dažādos frontes virzīņos. Ukrainas bruņoto spāku karavēri izgojuši kaujas apmocēbu ar dronu armijas robotizētajām platformām jaunajā bruņojuma pirmo partija, kurā ir 25 kaujas tornieši sabļa un 5 virzemes platformas reiz ir nosūtētas iz fronti. Fedorovs sacāja, ka robotizētos sistēmas apvienojumā ar droniem palīdzēs efektīvāk iznīcināt ienaidnieka armiju. No 5. Līdz 7. Oktobram Latgales viesnīcē Bogors aicināja uz 8. Starptautisko Ērgeļa mūzikas festivālu organismi, kura orvalstu vīsts šogad ir lietuviešu izcelsmes mūzikis Mārtinas Levickis. Viens no vadošajiem akordeonistiem pasaulī, vairoku desmitu starptautisku balvu saņēmējis, Ērgļnīca Iveta Apkalna un akordeonists Mārtinas Levickis vinosīs duetā 6. Oktobrī koncertā Dubultīs ekspresīvo un būs pirmo obu mūziku kopēgo uzastošanos Latvijā. Vairāk par Ērgļu mūzikas festivāla programmu www.latgalesgors.com Projekta dzēvoja veselīgi Rāzeknes novada ītvaros šogada 21. Septembrī Kaunatas vedusskolas sporta laukumā Rāzeknes novada ītdzēvotoji aicinoti pīzadaļāties pasaukumā skriejins pēc veselības. Pasaukumā skriejins pēc veselības to daļēbniekiem tiks sniegta sporta trenera vieglatlētikā Edgara Kļaviņa informatīvi izglietojušo lekcija par pareizu un nepareizu skrīšanu, skrīšanas ietekmīs cilvēka veselību, kā arī būs īspēja pīzadaļāties pasaukuma praktiskajā daļā, jeb skrīšanas sacensēbos, izmantojot pareizas skrīšanas ieteikumus. Pasaukumās paredzēts dažāda vecuma grupam, kā arī personam ar īpašumu vajadzēbu ar dažāda garuma distanci. Šo projektā pasaukuma daļēbnieku skaits nav īrūbežots. Pasaukuma sokums 9:30 ar daļēbnieku registrāciju, bet 14. Apbolvošana. Sekoka informācija par pasaukumu un pīzateikšanos www.rezeknesnovads.lv.
Laika ziņas.
Dienās saule mēsīs ar mokoņiem. Dienas pirmajā pusī mokoņu vairāk rītumu un centrālajos rajonos, bet pēcpusdienī valsts austrumu rajonos. Taču nokrišņi šodien nav gaidami. Pusslāns dienvedu puses vies un gaisa temperatūra gaidāma plus 23, plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.